Ons Vader, ons dankie dat ons saam mag sing, dat U ons sal beskerm, dat U woorddiens nou mag gebeur, dat U woord verkondig sal word, sodat die swaard van die Gees ook kan sny, dit wat verkeerd is wegsny, en dat het gesond kan sny. Want Here, ons erken en bely dat ons sondaars is, dat ons dagelijks teenoor een mekaar oortree, dat ons die twee tafels van die wet nie kan hou nie. Daarom kom pleit ons vir die leiding en die verligting van U Gees, sodat ons nie net hoor nie, maar kan doen. Dankie Vader, dat U ons deur hierdie week gelei het. Ons bid vir elkeen wat siek is in ons gemeente, wat in hospitale is. Here, ons kom lê hulle voor U genade troon en vra dat U in die genade ook genesing sal skenk as U dit so wil. Maar dat U ook sal dra, sal behoed en sal bewaar. Elkeen wat bekommerd is, elkeen wat financiële las moet dra, want Here, ons weet dat hierdie tyd waar deur ons gekom het, ook groot effek het in ons samelewing, dat daar miljoene mense is wat werkloos is, wat veg vir 'n happie kos. Daarom vra ons dat U ons dankbaar sal maak, dankbaar vir al die goeie gawes wat U vir ons gee. Want Here, ook as U ons beproef en toets, dan doen U dit met die welwese van U kerk in die oog. Ja, want ons is kerk en ons dank U dat ons vanoggend hier saam mag wees. Dat ons U mag loof en prys, dat ons mag sing loof God omdat Hy goed is en goed is sonder 'n einde. Want die kerk bestaan omdat U vir ons lief is. Daarom dank ons U dat ons nou U woord mag lees. Open ons hart en verstand, sodat die sleutel wat oop maak, ook hier mag draai vir ons. Dat ons kan hoor en kan doen. Vader, ons kom na U toe en bid dat U dit rustig in ons harte sal maak, sodat ons ook kan hoor dat U Gees nou verkondig. En ons bid dit in Christus se naam. Amen. Jy kan sit. Ek lees 1 Korintiërs 3. Die teks is van vers 9b, want daar is nie 'n versnommer voor die breek in die hoofstuk nie. Onthou die opskrifte wat in die Bybel ingesit is, is basies om perikope aan te dui. Die Bybel is nie geskryf in hoofstukke en in verse nie. Paulus het 'n brief geskryf. Hy skryf nie 'n brief paragraaf 1 reël soveel nie. Hy het 'n brief geskryf, is net om het vir ons makkeliker te maak, wanneer ons lees, is hier hoofstukindelings en versindelings. So kom ons lees die hoofstuk. Onthou Paulus, ek het verlede week ook daar oor gepraat, in Romeine is hy bezig om die gemeentes te leer, want hy sent briewe, die briewe is rondgestuur, oor wat is die kerk, is hy liggaam, het ons verlede week gehoor. Vandag hoor ons, hoe hy weer met 'n probleemgemeente praat, Korinthe, en dan geef hulle hulp en raad. Daar was 'n voorafbrief, wat ons nie het nie, so ons weet nie waarop het hy geantwoord nie, ons het net die antwoorde. So kom ons hoor wat sê die Gees vir ons vanoggend. Broers, ek kon nie met julle praat soos met mense, wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos my kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat jy nog wêrelds is en jy wêrelds gedra nie? As een van julle sê, ek is vir Paulus en 'n ander, ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wie is Paulus? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar is God wat laat groei het. Het gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of het goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Iemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word sodat hy werklik 'n wyse man kan word, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daar staan tog geskrywe, hy vang die slimmes met hulle eerslingse planne, en op 'n ander plek, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, en weet dit beteken niks. Daarom moet niemand op mense roem nie, alles behoort aan julle, of dit Paulus, of Apollos, of Cephas, sy ander naam vir Petrus, of die wêreld, of lewe, of dood, of hede, of toekoms is, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Die kern van die prediking vanoggend, julle is die gebou van God. En dan sê die apostel Paulus vir ons, hoe ons gebou is. Hy sê, volgens die genade van wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want iemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus, of het goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word, die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Die bestaan van die kerk is 'n wonder. Kort na die uitstorting van die Heilige Gees, kort nadat daar hierdie geweldige saak in Jerusalem gebeur het, en die evangelie begin loop het, en ons lees in Handelinge hoe dat die Here toegevoeg het, 3000 op een dag. En kort voor lank was daar in Jerusalem alleen 5000 gelowiges. Dan dink ons hoe wonderlik moes dit gewees het om die evangelie so vinnig te laat vermeerder en mense wat tot geloof kom en vra, broers, wat moet ons doen om gered te word? Die ywer, die vuur wat daar by hierdie mense was. En dan lees ons in Handelinge 5 die tragiese gebeure van Ananias en Safira. Hulle wou naam gehad het by die mense. Barnabas verkoop sy stukkie grond na by Jerusalem. Want elke goeie Jood wil 'n stukkie grond by Jerusalem besit, want die nuwe Jerusalem gaan mos gebeur. En as jy daar grond het, as jy mos daar ingereken, dan jy mos deel van hierdie opset van die nuwe Jerusalem. So het hulle gedink. Maar Barnabas besef maar, die nuwe Jerusalem beteken nie 'n fisiese plek om 'n stukkie grond te besit nie. Dit gaan oor veel meer as om net 'n stukkie grond te besit. En hy gaan verkoop sy eiendom en hy gee die geld vir die armes. Om meer broers en susters te help. En dan besluit Ananias en Safira, hulle gaan 'n gedeelte van hulle grond verkoop en 'n gedeelte vir hulle terughou en sê, ons het alles kom gee. En dan lees ons die hartseer woorde as Petrus vir hulle sê, vir een na die ander, hoekom het julle vir God die Heilige Gees gelieg? En dan sterf hulle. Die man en die vrou sterf, want hulle het ook saam gesweer om vir God die Heilige Gees te lieg. En dan lees ons, die mense het baie bang geword vir hierdie kerk, waar mense doodgaan. Jy sê het al van hierdie verstaan van wat en wie is die kerk, gaan oor gehoorsaamheid aan God. As ons nie doen wat die Here vir ons sê nie, dan kom die Here met vuur en hy gaan elkeen sy bouwerk toets. Daarom is het so belangrik dat ons in die geskiedenis gaan sien hoe daar afwykings gekom het, maar hoe die Here die kerk terug op die pad geplaas het. In die 11de, 12de eeuw, lees ons van die kruistogte, oorloë wat gewettig is teen die islam, en dan was het een tog waarin daar moord en verkrachting en al die dinge plaasgevind het in die naam van Jesus Christus. En dan antwoord die islam tot vandag toe met dieselfde vuur. Een oorlog wat deur Christene begin is. Daarom stuur die Here telke male mense om die kerk weer op die regte pad te stuur. Mense wat deur die Here self gekies is, met mense met besondere gawes en besondere insig wat kan onderskei tussen reg en verkeerd is en wat nou moet wees en nie moet wees nie. Een Luther, een Calvin, een Guido de Bray, wat die Nederlandse geloofsbelijdenis opgestel het, John Knox, Zwingli, ons kan hulle so opnoem, wat gesê het, die kerk kan nie so wees nie, ons kan nie ons saligheid koop deur aflaat nie, deur geld nie, ons kan nie, die paus kan nie die hoof van die kerk wees nie, maar die Bybel sê duidelik, dis Jesus Christus. Daarom los die Here nie sy kerk aan menslike grille en giere en geite oor nie. Nee, die Here kom trek die pad weer reg uit. En almekaar doen die Here dit, omdat hy die kerk se werk toets. Elke lidmaat se werk sal getoet word. Elke van ons. Daarom sê die apostel Paulus, weet julle nie dat die Heilige Gees in julle woon nie, dat julle die tempel van die Here is nie? Want daar waar ons is, is ons die tempel van die Here. Die kerk is nie in 'n fisiese gebou nie. Die kerk is ek, mens, daar waar ek is. En hoe wys ek vir ander, hoe lyk die kerk? Deur te leef soos die kerk. Deur te doen wat die Here vra. En daarom is die kerk 'n huishouding. Die gemeenskap van die heiliges, soos die Here dit vir ons sê. Ons is nie een klomp losstaande individue nie. Ons hoort aan mekaar en by mekaar en saam met mekaar. Daarom sê die Here, as jy besig met bouwerk of brouwerk, want as jy brouwerk doen, moet jy weet wat gaan die uiteinde wees. Bouwerk gaan ook getoets word. Want geliefde is, iemand het nie net een dag besluit, ons gaan hierdie gebouw bou nie. En toe gryp hy een troffel en een sak cement en een paar stene en hy begin bou nie.
Ja, maar hierdie gebou te gebou het was fyn beplanning. Argitekte het hier mee gewerk, bouwers het hier mee gewerk, so dat hier een doelmatige, sinvolle gebouw kan gebeur. En daarom is die fondatie belangrijk. En Paulus sê, die fondatie is Jesus Christus. Ons belydenis dat Jesus Christus die Seun van God is. Dis die fondatie van hierdie gebouw. Want hierdie gebouw is die gemeente, die lidmate. En elke van ons moet op die regte fondatie bou, want ons belydenis bepaal ons wese. Daarom het die reformatie gesê, terug na die woord, besef dis genade, Christus alleen. Ons kan nie slag spreke van die reformatie. Want die huis van die Here, soos een mens, soos ons hier sien, tussen al die bakstene is daar soos mens, wat hulle aan mekaar hou. Maar die huis van die Here is daar is om men die Heilige Gees. Anders te val hierdie stene uit mekaar, anders te val hierdie mure uit mekaar. En die Gees trek ons in 'n belydenis saam, so dat ons saam kan bou, saam vastgemessel word, want, of ek nou preek, en of ek een huisbezoek doen as een ouderling, of ek hulp verleen as een diaken, of ek bezig is om een katekisasieles te gee, bezig is om iets te beplan in hierdie gemeente, allemaal is bezig om te bou. En daarom is het belangrijk, dat ons met die Gees soos een mens sal bou. En wat ons vra, is dit wat ons doen die regte ding? Is ons bezig met die regte manier om God te loof in dit wat ons doen. Daarom het ons as kerk van die reformatie verskillende belydenisskrifte wat vir ons sê, wat was fout en wat moet reggestel word. Is Jesus Christus een mens? En is hy God? Daarop gee die belydenis antwoord. Want die antwoord is in die Bybel, en die belydenis bou bo op die Bybel. So die Bybel is die fondatie, Paulus sê, ek lê die fondament, daarom is ons apostoliese katholieke kerk. Ons bou die belydenis van die apostels, van die grondwerk wat hulle gedoen het. Daarom sê Paulus, dis nie ek en Apollos en Cephas, nie, ons bou allemaal saam. Ons bou nie elkeen op ons eie fondatie nie, dan is het chaos. Dan staan daar aan die ooste kant een muur en aan die weste kant staan een muur. Maar hulle kom nooit by mekaar uit nie. En elke muur is beplan so dat hy die dak kan dra. En die dak is die Here wat ons beskerm in koue en hitte, sonskyn en maanskyn. Want sy genade oor ons vorm hier die dak. Here kom en hy, maak ons toe as sy gemeente. Hy beskerm ons. Nou wie is ek dan nou? Daar is vensters, hier is deure, het lamp van hulle. Ek is die venster en die deur. Want ou wat hier verby loop, moet kan inkyk wat gebeur hierso. En die enigste manier hoe die wêreld kan sien wat binnen in die kerk gebeur, is deur my. Daarom kyk die mense aan die buitekant, wat gebeur binnen in die kerk. Natuurlijk is het ook so dat die wêreld hulle verlustig, wanneer verkeerde dinge gebeur. Kyk jy maar net hier in ons eie media die afgelope 2 weke van hierdie Bushiri profeet. En die circus daar rondom. Dis die hoofopskrifte. Want het gaan oor die kerk. Die naam van die Here word misbruik in hierdie hele situasie. Daarom mag ons vensters nooit vuil wees nie. Ek mag nie vuil wees nie. Ek moet altyd 'n oop deur wees. want ek kan net deur wees as ek in Christus ingegaan het. Deur Christus in God se gebou ingegaan het. En daarom sê die Here, mense gaan kyk en ons volg. Want dit is ons werk. Dit is ons werk om mense toe te voeg. Petrus verkondig die evangelie. Paulus, in bitter moeilike omstandighede, omtrent op elke plek wil hom doodmaak. Want die duivel soek 'n geleentheid om die kerk van God in diskrediet te bring. Daarom Ananias en Safira moet sterf. Want anders is hierdie kerk op 'n verkeerde pad. Dis hoekom ons in ons belydenisse sê, hoe lyk die ware kerk? Gebou op die woord, getrou aan die tug. En wat is tug? Straf? Nee. As jou kind tug, wat doen jy? Jy leer hom die regte ding. Partykeer met gevoel, ja. Dit is ook nodig. Maar jy leer hom die regte ding. Dan is jy besig om jou werk te doen as kerk. Maar ons is die belangrike deel. Die vensters en deure waar deur mense kan sien wat gebeur binne in die huis van die Here. Daarom het ons nie almal dieselfde vermoëns nie. Daarom is daar 'n onderskeid in gawes soos ons verlede week ook gehoor het. In 1 Korintiërs 12 word dit weer vir ons gesê. Almal kan nie oor wees nie, almal kan nie oog wees nie, almal kan nie voet of hand wees nie. Nee, party is dit. Profete, evangeliste, herders, leraars, profete, noem op al die gawes wat die Here vir ons gee. Elkeen het iets wat hy kan bydra. Elkeen. Al is dit net om 'n baksteen aan te gee. Dis jou bydra. Al kan jy net 'n kruiwas toos. Of 'n graaf aangee sodat die ander ou die sement kan meng. Sodat die bouwerk kan aangaan. Maar elkeen het 'n werk. Daarom sê die apostel, maak nie saak waarmee jy hulle bou nie. Of het goud of edelstene of silwer is, of selfs met hout of gras of strooi nie. Want in die destydse bouwerk was strooi belangrik om die stene te maak. En almal dink dis minderwaardig. Nee, elkeen se werk is belangrik. Ons moet net nie die bouwerk afskeep nie. Want die Here kom ons bouwerk om toets. Hy gaan jou bouwerk om toets, geliefde broer en suster. Want ons bouwerk is belangrik. Want ons is besig om aan God se kerk te bou. Dis nie ons bedenksel nie. Dis nie ons wat so slim en briljant was en geniaal was nie. Dis ook nie ons briljantheid en genialiteit wat die kerk in stand hou nie. Dis die Here wat ons bewaar, sodat ons aan hom getrou kan bly. Daarom moet ons hoor. As die Here vir Luther stuur, wat sê Luther? Ek staan hier omdat ek gedoop is, ek kan nie anders nie. Ek moet die waarheid praat. Die Here alleen regeer. Jy word net uit genade gered. Nie koop nie. Nie afkoop nie. Jy kan nie betaal vir jou sonde nie. Daarom stuur God sy seun om te betaal. En dis ons belydenis. Hy is my enigste versoener in lewe en in sterwe. Hy is my Here. Daarom gaan dit nie oor die gebou nie. Dit gaan oor die inhoud van hierdie gebou. En die inhoud is mense. En daarom moet ons na mekaar kyk. Ons moet mekaar oppas. Ons moet mekaar versterk. Mekaar help. Sodat ons die regte manier kan bou. Nie vrywillig. Ag nie eiewillig. Eiesinnig nie. Nooit nie. Dit gaan oor laat U wil geskied. Dis wat ons aan mekaar moet bid en vra. Is dit God se liefde wat hier gebeur? Partykeer kan ons nogal meer waardig teenoor mekaar wees.
dan vlieg die naaste liefde weg. Ja, ons moet klein wees voor die Here, geliefdes. Want die Here gaan my toets, en hy is besig om ons te toets. Party se toets lê in die dood van 'n geliefde, waaroor ek nie kan kom nie, of wat almekaar vir my 'n krisis is, of 'n finansiële krisis. Want op 'n stadium het ek al gedink, ja, wat, ek is redelik reg. Ek sal oorleef, ek sal hierdie pandemie ook oorleef, en dan kom ek agter, maar ek het toch die Here nodig. Ek kan nie hierdie krisis alleen deurgaan nie. Want as ek met sandstene gebou en dan breek hulle, Matteus 7, maar met rotsstene bly dit staan, ons huwelike. Baie keer deur vuur getoets, in Suid-Afrika die hoogste erkenningssyfer in die wêreld. Miskien is die bouwerk wat die kerk gedoen het dan nie reg nie. Hoor ons nie reg nie, verstaan ons nie reg nie. Ja, daarom moet ons almekaar gaan vra, wat is die Here se toets? Bou ek regtig op die fondasie van Jesus Christus? Is ek regtig besig om met die Gees se sement te bou? Is ek besig om mense in te trek en hulle op hulle plek in te mesel sodat die gebou kan gebeur? Doen ek het met vreugde. God se toets geef ons die antwoorde soos wat ons aangaan. Die kerk bestaan in sy Nuwe Testamentiese vorm al 2000 jaar. Dis die Here se genade. Daarom het ons oë op Jesus Christus, die leidsman en volleinder van die geloof. En hoe begin ons bou? Deur na die handleiding toe te gaan. As jy nie weet om te bou nie, as jy die dinge aan mekaar sit, wat is die laaste ding wat jy raadpleeg? Die handleiding. Check the manual. Dan weet jy hoe om aan mekaar te sit. Die Here sê, gebruik my Bybel. Gebruik my boek wat ek vir jou gegee het, om reg te bou en reg te doen. Want dit is die boek van die lewe. Lees die Bybel. Sodat ons die toets van die Here kan weerstaan en weerstaan. Sonder die Bybel kan ons nie bouers wees nie, as ons breekers. As ons besig met brouwerk. As ons wil sien hoe ons reg bou. Slagspreuk van die reformatie was sola scriptura. Die Bybel eerste, want is God se woord. Mag dit vir elkeen van ons steeds die basis wees, sodat ons die deure en die vensters vir die wêreld kan wees, om te sien hoe groot is God se liefde vir mense. Dat ons dit kan uitdra en uitleef vir die wêreld te sê, daar's hoop. 'N ewige hoop, ook in hierdie pandemie. Amen. Kom ons doen saam 'n gebed. Ons Vader, ons wil U loof en dank, dat U ons bouers maak aan 'n ewige gebou. 'N gebou wat ewig sal bly staan, want hierdie geboue wat ons bou, gemeentes gaan saamkom in die nuwe Jerusalem. Stad met baie poorte. Sodat elkeen wat glo en bely daardeur kan ingaan. Elkeen wat Jesus Christus as die enigste verlosser bely met vreugde, daarin kan leef, in oorvloed kan leef. Daarom bid ons Vader, dat waar daar tekorte is in gemeentes, U ook sal voorsien. Dat ons ook die gawes wat U vir ons gee, in hierdie gemeente, goed en reg kan gebruik, en dat U ons gewillig sal maak, om ons gawes in U diens te gebruik. Ja Here, want U het ons geroep, in 'n groot verskeidenheid, om hierdie gemeente nie net te bou nie, maar uit te bou en verder te bou op die fondasie wat al gelê is. Ja, ons dankie Here, dat ons weet, U hou ons vas, U lei ons. Ons is nie aan ons eie gedagtes oorgegee nie, en daarom vra ons, dat ons op die doel gevestig sal wees waarvoor ons hier is, om mense tot bekering te lei, sodat hulle die vreugde kan hê van verlos en nie verlore nie. Here, seën elkeen van ons, ons kinders wat met eksamen besig is, met elke ouer, oupas en oumas wat ondersteun en bystaan, elke werkende in hierdie gemeente, ook waar daar baie uitdagings is en groot druk is in ons tyd. Kom vra ons, Here, hou ons vas. Skenk vir ons uit genade dit wat elkeen van ons nodig het, want U ken ons, U weet wat ons elke dag kort om in vreugde te leef en uit die vreugde dat U ons hemelse herder is, kan leef. Versterk ons Here almekaar in ons geloof deur die inwerking van U Gees. En maak ons harte oop vir mekaar sodat ons mekaar kan lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Seën U ons ook in hierdie week en dit wat ons beplan en dit wat ons moet uitvoer en laat gebeur, sodat ons dit in ons kleinheid kan doen en ons afhanklikheid van U die beste te doen. Dankie Here, dat ons weet ons mag van U alles afbid, omdat ons in die lewensboek wil leef en moet leef. Verhoor ons dan Vader uit genade, in die naam van ons koning, ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.